Gerbėjus Kristui, prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Iš tiesų malonė ir šiandien trokštų kalbėti apie mergelę Mariją. Ir pradėsim gal su malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Mergelė Marija, tu mums davė Jėzų, pradėjo Šventosios Dvasios. Tavo kūne Jėzus tapo pirmiausia širdyje. Tikras Dievas ir tikras žmogus, tu esi įsikūnimo garantas. Mums davė Jėzų, duodė Jėzų ir dar duosi Jėzų. Melski už mus, mergelė Marija. Prašyk mums šviesos, dieviškos meilės ugnies, ramybės, džiaugsmo. Nes mūsų misija panaši kaip tavo, mergelė Marija, priimti Jėzų ir duoti pasauliui Kristų. Melski už mus, glaudžiamės prie tavo širdies, užtark mus, mamą. Ir sveikinam tave ta malda, kurią angelas tave sveikino. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Noriu paskaityti skaitinį iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje sandoros skrynia, ir pasirodė dangu didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje, tai milžiniškas ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų, su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas, tykodamas, sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį, ir jį pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lasda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Šties, mylimieji broliai sesės, mes norim dėkoti su visa bažnyčia už pačią didžiausią dovaną, kurią mes turime ir per kurią mes gavome išganytoją, gelbėtoją, sužadėtinį, visos bažnyčios garbę ir šlovę, tai Jėzų Kristų. Ir čia šitas skaitinys apreiškimo Jonui pasidėtai žodžiais pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Yra šventajame rašte, pasakojimas, gal neprisiminsiu kur tiksliai, bet kai izraelitai pameta kalnuose sandoros skrynia. Iš tai matome paskutinėje apreiškimo Jonui knygoje ir vėl pasirodo sandoros skrynia. Mes vadiname mergelę Mariją sandoros skrynia. Taigi per ją atnaujintos visos sandoros. Mergelė Marija iškovojo gražią kovą ir jinai pasiekė tikslą. Jinai, dėka tos privilegijos su kūnu ir sielą paėmimo į dangų, jinai gali būti labai arti mūsų. Labai arti. Ir iš tiesų, kaip motina, kuri priėmė, pagimdė mus 2 kartus, galima taip pasakyti, per įsikūnymą ir po kryžiumi, kai Jėzus įsakė nuo kryžiaus, moterie štai tavo sūnus. Jinai ne tik Joną pagimdo, bet jo asmenyje mus visus vienintelį, kuri išlaikė tikėjimą, kur Jėzus nuo kryžiaus galėjo jai duoti tai, ko troško norėjo, nes tik jinai stovėjo tikėjime. Ir tai yra mums pavyzdys, kaip bažnyčia turi pasikliauti, pasilikti visuose išbandymuose, audrose, neganduose ir dabartiniais laikais, kai matome, kaip bažnyčia yra atakuojama. Ir mergelė Marija mus drąsina, iš tiesų, jinai mus prašo, kad mes pasiliktume tikėjimo šviesoje, malonės šviesoje ir meilės šviesoje. Tikėjimo šviesoje, nes šiandien tikėjimas arba jis yra labai silpnas, galbūt tradicinis, ir jis yra iš tiesų bandomas įvairių netikrų mokytojų, netgi tam tikrų teologų. Ir iš tiesų šiandien išsaugoti tikrąjį tikėjimą, kad mes pasiliktume tikrajame Jėzuje Kristuje, tikrojoje bažnyčioje, tikrai yra iššūkis didelis. Ir mergelė Marija ją vadina Elzbieta laimingai tikėjusi. Tai ko prašome iš bažnyčios, tai to paties - pasilikti tikėjime ir pasitikėjime. Taigi ir mes nuo mūsų, jeigu mes gaunam tą dovaną tikėjimo, kuris aišku yra kaip ir dovana ir iššūkis, uždavinys, mes turim stiprinti kitų tikėjimą. Ir aš manau, kad dėka mergelės Marijos mes galime augti dieviškame gyvenime, nes jinai suformavo iššiuose Jėzų kaip tikrą žmogų ir tikrą Dievą. Ir mes neišpuolam nei vieną ereziją, neperkirtam Jėzos pusiau arba žiop nepadarom tik žmogaus arba tik Dievo. Ir jinai, kaip galbūt kai kam pasirodytų, nėra jinai pamaldumo centras, bet jinai yra tikėjimo centras, nes be jos yra pavojus mums išklysti. Ir šiandien mes matome toks demono veikimas, kad iš tiesų be Marijos, aš manau, apsisaugoti yra praktiškai, nors teoriškai galbūt kažkas pasakys kitai, bet praktiškai neįmanoma. Ir todėl toliau mergelė Marija sako, jūs pasilikite malonę šviesoje. Malonė šiandien, žiūrėkite, pasaulis kas siūlo. Ir šiandien saugoti pašvenčiamąją malonę, pasilikti Kristuje, yra iššūkis, yra išbandymai. Ir matome, kaip viskas yra, pavyzdžiui, žiūrėkite, koks netyrumas, stabmeldystės, magija, okultizmas, netikėjimas ir taip toliau, nuodėme. Ir šiandien, ko trūksta žmonėms labiausiai, dievo baimės. Nes, kaip išminties knyga sako, išminties pradžia, tai yra dievo baimė. Tai dievo baimė, ta tikrai ta žodžio prasme dievo baimė, kai mes bijome įžeisti dievą iš meilės. Kai mes nenorim prarasti patyrę jo meilę, mes nenorim išduoti, parduoti už pigius pasaulio malonumus, džiaugsmus ir taip toliau. Ir šiandien, žiūrėkite, kūnas yra pastatytas kaip stabas ir kaip didžiausias malonumas yra kūne ir matome, kaip tai per visas masinės informacinius priemonės viskas yra brukama, skleidžiama ir tai daroma nuolat. Ir čia būtų mums iššūkis taip. Nuolat skelbti Kristų. Mane labai uždega pavyzdys Švento Dominiko. Apie jį sakoma, kad jisai arba kalbėjosi su Dievu, arba apie Dievą. O daugiau tylėjo. Aiškiai, arba maldoj pasilikęs giliai kontempliacijoje su Kristumi, šventoj dvasioj, arba skelbė Kristų, skelbė Evangeliją. Ir taip vaisingai, tikrai, kad didelė dalis Europos buvo apsaugota nuo erezijos, erezijų ne viena jinai ta buvo. Ir dabar pasilikti meilės šviesoje. Iš ties, mergelė Marija mes vadiname gražiosios meilės motiną, taip, ta, kuri pagimdė įsikūnijusią meilę su Kristu. Ir aš manau, mes nesugebėsime be mergelės Marijos priimti Kristus. Taip, kaip jis norėtų mums atsiduoti. Ir jinai būtina yra tie, kurie nori eiti giliai į gelmę. Tai Marija veda ir pasilikti meilę. Dievas yra meilė, kas pasilieka meilę, tas pasilieka Dievę. Sako meilės apaštalas Jonas. Iš tiesų, kaip sunku mums viską daryti iš meilės. Melstis iš meilės, pasninkauti iš meilės. Daryti visus darbus gailestingumo iš meilės, dalyvauti mišiuose iš meilės, mes galim dalyvauti iš pareigos, atlikti išpažinti iš meilės ir keistis, nes vienintelė jėga, kuri mus keičia, tai yra Dievo meilė. Ir vienintelė jėga, kuri leidžia mums ištverti, taip, nenusivilti, pasitikėti, nugalėti visus išbandymus, kurie išeina dar didesnį dievų garbę. Čia tokį gražų dalyką atradau, kas yra troškimas. Troškimas yra tobulo atsidavimo vaisius. Ir aš manau, kad šiandien daug žmonių neturi troškimo Kristui. Dievui, šventai dvasiai, nes nėra tobulo atsidavimo, visiško, 100%. Ir iš tiesų, žiūrėkite, kaip Jėzus ant kryžiaus šaukė trokštų ir jau nesuprato šito troškulio. Taip davė jam acto, pamirkė kempinę, acte ir prinešė prie lūpų, bet jis paragavęs negėrė, nes ne to jisai norėjo. Žmonės apsigavo. Aišku, žmogus, tas, kuris pats netraukštas, negali suprasti, ko Dievas traukšta. Ir mūsų troškulys ir Dievo troškulys turi susitikti. Dievas visuomet traukšta mums dovanuoti save, traukšta mus pagirdyti, pamaitinti. Jeigu mes to traukštume, vyksta susitikimas, bet žiūrėkite, kas dabar yra. Jeremijo 2 skyrius 13 eilutė, sako, ši tauta skundžiasi Dievas per pranašą. Nusikalto man dvigubai, jie paliko mane gyvo vandens šaltinį ir išsikasė cisternas, kurios nelaiko vandens. Paliko gyvo vandens šaltinį. Aš manau, kad dabar yra ta situacija, kai žmonės tikrai nėra atradę to gyvo vandens šaltinio. Jėzus, meilės, kur gali žmonės tikrai pasotinti savo tą didžiausią, giliausią, intimiausią troškulį gyvosios meilės, gyvojo Dievo ir tai per šventąją dvasę. Iš tiesų, šventoji dvasia uždega širdis, šventoji dvasia pažadina mus. Jėzus sakė, kas mane tikės iš jo vidaus plus gyvo vandens rovės, bet pirmiausia, ateikite, kurie trokštate, gerkite. Taip ir Eucharistija yra tas troškimas, bet ir vėlgi priėmė mes dar labiau trokštame. Trokštame dar labiau dėko jo esančių mumise, kuris pažadina, kuris iš tiesų atveria širdis. Ir čia labai svarbu širdis. Ir dabar, jeigu mes pažvelgtume į tą apreiškimo Jonui pastraipą, čia yra sakoma, reiškia, moteris apsiautusi saulė, po jos kojo mėnulis, 12 žvaigždžių vainikas ir kitas ženklas, milžiniškas ugnies spalvės slibinas. Ir tai matome, yra vyksta kova su temnėmis diademomis ant galvų ir jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių. Kažkas tai yra aiškinęs šią vietą, kad tos žvaigždės yra dvasininkyje. Ir dabar, žiūrėkit, trečdalį jis nušlavė, o kiek tų žvaigždžių, kurios nespinduliuoja, mes turim atspindėti super žvaigždę Kristų. Šiandien mes visi pakrikštytieji, aš kalbu ir apie save kaip kunigą, ar tikrai atspindim, ar žmonės žvelgdami į mus nori Jėzus pažadinamas troškimas, nes iš tiesų tai yra pats didžiausias dalykas liudyti Kristų. Pranašystės dvasia yra Jėzus liudijimas, kaip sako Apokalipsė į pabaigą. Ir čia vat, žiūrėkite, jinai pagimdė sūnų berniuką, o moteris pabėgo į dykumą, kurie buvo Dievo paruošta būstinė. Ir ten yra, kad būtų maitinama 1260 dienų. Taigi apsaugota moteris. Ir jeigu mes skaitytume toliau, tai jai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, kad galėtų skristi tą dykumą. Ir tie sparnai galėtų būti tikėjimas arba viltis, Dievo garbinimas arba Eucharistija, kur mes pamaitinami ir mes galim skristi, galime būti laisvi nuo pasaulio, nuo gundytojo. Yra kalbama apie Joną paštalą, kad vienintelis Jonas iš apaštalų po paskutinės vakarienės jisai taip pakilo aukštai, kad jisai galėjo nugalėti, visi apaštalai buvo paveikti demono, pabėgo. O jis vienintelis, dėka Eucharistijos, kadangi priėmė tyra širdimi, jis galėjo taip aukštai pakilti. Demonas jo negalėjo pasiekti. Ir matome, ko Jėzus trokšta iš mūsų, tai to tyrumo. Tyrumas yra meilės tobulumas. Ir mergelė Marija, jinai niekada jokios nuodėmės nėra padariusi. Ir iš tiesų jinai tik tai jinai gali mus suformuoti, kad mes šventėsime, kad mes iš tiesų jos širdimi priimsime Kristų. Iš tiesų kažkuris teologas yra pasakęs, kai mes priimame Jėzų, tai jos ateina į mūsų širdis, kaip į Marijos širdį. Teresėlė taip priminėdavo komuniją šventoj kūdikėlį Jėzus Teresėlė. Jis sako, Marija, aš esu tavo vaikas. Sako, tavo dorybės yra manusios, tavo lobis yra manasis. Ir todėl te ateina Jėzus kaip į tavo širdį, kai jis ateis į mano širdį. Ir esu nuostabu, tas troškimas, nes mes patys apribojam Kristų, apribojam Dievą. Ar gali žmogus savo silpnume priimti Dievą taip, taip kaip jis trokšta atsiduoti? Ir iš tiesų, mylimieji, Marija yra būtina. Bet ir vėlgi, čia yra tas mūsų laisvės atsakas. Jeigu mes nesam pasiaukoję nekalčiausios švenčiausios mergelės Marijos širdžiai, ko jinai prašė Fatimoje, tai mes ir negalim. Neleidžiam tiksliau, neleidžiam mergelę Mariją mus vesti, mus formuoti, mus auginti. Iš tiesų, Marija yra tas gražusis sodas, kurį Dievas sukūrė savo. Ir jame Dievas gali iš tiesų grožėti savo kūrybą, kaip ir buvo po sukūrimo, kai Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, ir po Jėvo sukūrimo Dievas sako, tai buvo labai gera. Ir vat Marijoje Dievas ir vėl gėrėsi savo kūrinyje ir nori atnaujinti per ją visą kūrinyje. Ir šiandien, įsivaizduokite, koks būtų perversmas, jeigu tai visi žmonės suprastų ir atsiduotų mergelė Marijai. Iš tiesų, koks būtų sužydėjimas tikėjimo, vilties, meilės, dorybių. Iš tiesų, ateitų pasaulį Jėzus karalystė, kiek tai gali jinai ateiti. Aišku, galutinai tai su Jėzus ateimu tai vyks. Taip, dėkokim už mergelę Mariją. Ir dabar mes turbūt padarysim pertrauką ir pasiklausysime Radviliškio bažnyčios jaunimo choro atliekamas giesmės Ave Marija.
Grazie, il Signore.
Prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Aš dabar prašau malonės. Jums leidus, aš norėčiau pasidalinti nuostabių dalykų, ką patyriau. Aš noriu pakalbėti apie mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjoje. Tuo labiau, kad tikriausiai žinote, komisija, kuri buvo sudaryta Kamilio Ruini, vadovaujant kardinolui, jinai yra pripažinusi tikrai 7 pirmosius mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjoje kaip tikrus. Dėl kitų galbūt dar sprendimas vyksta. Tai pirmosius, tai reiškia nuo 1981-24 birželio iki Liepos 3-osios. Tai aš manau labai nuostabi malonė, drąsus žingsnis. Ir dar, kad yra pripažinta, leista piligriminiam kelioniam vykti ir atmestas demonologinis charakteris apreiškimų. Taip, kad tai yra iš Dievo. Ir aš dar prisimenu vieną mintį, vienas kunigas dalinosi. Jono Paulius antrojo laikais būdavo organizuojamas oficialios piligriminės kelionės iš Vatikano į Medžiugorje autobusais. Ir popiežius Jonas Paulius antrasis, šventasis, jisai sakė, autorizuokite visą, kas liečia Medžiugorje, jeigu aš nebūčiau popiežius, aš jau ten būčiau seniai nuvykęs. Kardinolas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė iš Albanijos, kuniga, kuris 28 metus kalėjo prie komunistinio režimo Albanijoje kalėjime. Jisai sakė tokią interviu ir kalbėjo, jis klausė popiežius Pranciškus, sako, ar jūs leisite šventasis tėvė man važiuoti į Medžiugorje? Ir šventasis tėvas atsako jam, sako, važiuok ir skelbk evangeliją, laiminu, nuostabu. Ir jisai ten liudijo, dabar aš norėčiau paliudyti taip pat, teko būti kunigų rekolekcijose ir kiekvieną kartą, kai grįžtu, iš tiesų dėkuoju Dievui. Jėzui mergeliai Marijai už tą didelę dovaną. Pirmą kartą aš buvau 2000 metais, buvau šventintas į kunigus 99-ais. Mes buvom, berods, irgi 4 ar 5 kunigai, dabar tiksliai nebeprisimenu. Tai yra toks troškimas šventosios dvasios paraginimo viską atnaujinti, nors man nebuvo dar praėję metai nuo kunigystės šventimų. Iš tiesų, ką ten patiri? Pavyzdžiui, labai yra gražus liūdimas pasiuntinio popiežiaus. Ir jisai pamokslavo Medžiugorjoje, tai yra Henrik Hoser, arkivyskupas. Tai jisai ten sako, kad sako, Medžiugorje yra vieta, yra pasaulio klausykla. Nes tada, kai jis pamokslavo, sako, 50 kunigų klausė iš pažinčių, sako, aš buvęs visą Europą mačiau, sako, beveik iš pažintis yra išnykusi individuali. Jisai sako, dėkokim Dievui šią malonę. Yra toks garsus Dievo vyras, Daniel Anš, kai jau paklausė, ką jūs jaučiate Medžiugorje, sako, aš jaučiu, išgyvenu klausykloje naują gimimą Betlėjų. Man teko nemažai klausyti iš pažinčių taip pat Medžiugorje. Ir ten iš tiesų žmonės daug kas eina viso gyvenimo iš pažinties. Ir ten iš tiesų gimsta Kristus. Ir pavyzdžiui, aš ką patiriu, didelį džiaugsmą, ramybę, meilę. Ir dėka mergelės Marijos buvimo. Kadangi aš visuomet važiuodavau kunigų rekolekcijas, tai ten kunigai liudijo netgi. Atsimenu, vienas kunigas sakė, buvome mes Lesalete, Liurde, Fatimoje. Bet tokios ramybės, tokios malonės, kaip Medžiugorje, mes nepatyrėme. Aišku, aš neabsoliutinu, visose apsireiškimų vietos yra malonė. Bet čia yra dabar tie vykstantis apreiškimai ir kaip vaisiai yra begaliniai atsivertimai. Pavyzdžiui, ten ir vyksta adoracijos antradienis ir šeštadienis vakare nuo 10 iki 11 valandos. Tai ten susirinka iki 3000 žmonių adoracijai. Pilna aikštė prieš bažnyčią, prieš altorių yra užpildyta. Galima sakyti, daugiau žmonių ateina negu iš šventasis mišės vakarinės. Ir žmonės yra patraukti. Iš tiesų ten ypatingų būdų šventuoja dvasia veikia. Kiek ten aš girdėjau pats kunigų atsivertimų, kiek kunigų grįžo ir vėl į kunigystę, netgi vienas pranciškonas Marinko kalbėjo iš Medžiugorjos, buvo palikęs kunigystę, vienuolystę ir dėka mergelės Marijos tarpininkavimo ir rožinio maldos, kaip jis liudijo, jisai grįžo kunigystę, vienuolystę. Iš tiesų, aš manau, kad sunku paliudyti. Ir pavyzdžiui, popiežius išmintis mane imponuoja. Popiežius atsiuntė pasiuntinį kuris įsitikintų, kaip ten yra. Ir tas jo liudimas Henriko Huserio arkiviskupo yra nuostabus. Sako, jeigu čia ir neapsireikštų mergelė Marija, čia mergelė Marija būtų garbinama. Ir dar jisai vieną dalyką pabrėžė, kad yra kristocentriška. Žmonės eina į mišęs, garbina Kristų, eina iš pažinties, garbina jį švenčiausiame sakramente, atgailauja, garbina kryžių. Ir iš tiesų, ten, žinote, kas yra paradoksas arba fenomenas, tai kad ten meldžiasi žmonės. Ir ten iš tiesų yra širdžių susitikimo vieta. Nes, pavyzdžiui, ten patiri, žmonės yra be galo atviri. Nusišypsosi, pamojuosi, atsako tuo pačiu, širdis atvertos, bet ne tik tai, jauti meilę begalinę. Mes ten gyvenome šeimose, kur mūsų per rekolekcijas kunigus priema 5 dienom, maitina 3 kartus ir nakvynė nemokamai. Mes tik tai aukojam vienas šventasis mišes. Ir, pavyzdžiui, kunigų atsivertimui nėra didesnės malonės. Bet ir vėlgi, yra daug skeptikų, yra daug žmonių, kurie ignoruoja tai, netgi iš konfratorų pusės. Ir aš taip sakau, kartais pajokauju, ar esi buvęs, jeigu nesi buvęs, negali nieko pasakyti. Žiūrėkite, popiežius atsiuntė pasiuntinį, kuris patyrė ir tada jis paliudėjo, ne, kad pagal vaisius galime spręsti apie medį. Ir iš tiesų aš labai linkėčiau patirti, tai aš sakiau, kad bent kartą žmogus gyvenime turėtų ten nuvykti ir patirti, kas ten vyksta. Nes ten daug žmonių, jie pavyzdžiui, pradžioje atvažiuoja su smalsumu, gal nori kažką pamatyti, ženklus, bet daugelis, kaip tokia viena Teresė, Marijos šviesos bendruomenės įkūrėja, nesakė, jie daugiausiai išvažiuodami kalba, atradau Jėzų Eucharistijoje, sutikau ir dabar grįžtu namo, atsinaujinęs džiaugsmingas, dvasioje atgimęs. Ir ten, pavyzdžiui, aš pats patiriu begalinę ramybę. Vienas kunigas pasakojo, kad sako, kai kurie žmonės liūdė, sako, aš ten palikau širdį. Sako, turiu sugrįžti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Tiesiog tai yra labai gyva. Bet ir vėlgi, aš manau, kad tie žmonės, kurie nepasiaukojo mergeliai Marijai, galbūt jie nepatiria to, aš taip įsivaizduoju. Tenki, ne vienas neatvažiuoja atsitiktinai, kaip mergeliai Marija sako, visi atvažiuoja pašaukti. Ten yra labai daug pranešimų, mergelė Marija kalba, ir tie pranešimai yra nieko nesikerta su bažnyčios magisteriumu, evangelija, ir jie ten yra taip gyvi, bet širdimi reikia skaityti, taip gyvi, kaip šventoje žemė, kai skaita evangelija, jinai tokia gyva pasidaro, teko būti. Tai va ten tie pranešimai, kurie Marija moko, tiesiog aš dėkoju Dievui už jūsų meilę, dėmesį ir trokštų laiminti. Viešpats su jumis, mergelė Marija galinga užtariant, tai glausius prie savo širdies, išlies dievišką meilę, ramybę, džiaugsmą, dvasę ir gydės ir laimės visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.